ังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมสททุกคน
สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจะถึงเวลา 16:00 น.จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆในชื่อของรายการว่ากฎหมายสบายๆซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายให้มานำเสนอเนื้อหาสาระและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านใดขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ
สวัสดีครับผมอาจารย์พงศิษฐ์อรุณรัตนากุลนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จิตตสุภางตันติพิรมนะคะ
ครับก็ยินดีต้อนรับทุกผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารู้สึกยินดีที่ได้กลับมาจัดรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีอะไรที่อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมนิดนึงคราวที่แล้วเรามาพูดกันเรื่องกฎหมายแพ่งใช่ไหมคะ
ใช่ครับครั้งนี้เราก็เน้นเหมือนเดิมครับเราเน้นสบาย
ๆตามคอนเซปต์ของรายการ
ใช่ครับก่อนอื่นเนี่ย ก็ต้องถามเลยครับว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นยังไงบ้างช่วงนี
้ฝนตกฝนตกแทบจะทุกวันเลยนะคะ
ใช่ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งกันตลอดเวลาช่วงนี้ถ้าเราจะไม่พูดถึงเรื่องฟ้าฝนเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้
จะกลายเป็นเรื่องผิดปกติไปเพราะว่าฟ้าฝนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันจนกลายเป็นกิจวัตรเขาเรียกฝนราชการฝนเลิกงานกันไปแล้วนะคะ
รถก็ติดมากในกรุงเทพในเขตปริมณฑลนะครับก็เคยมีคนมาถามผมครับว่าแบบที่บ้านอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมที่ทำงานเป็นยังไงบ้างผมก็ตอบยากครับเพราะว่ามหาลัยตัวมหาลัยเนี่ยเราอยู่นนทบุรีแต่บ้านผมเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองคืออยู่กรุงเทพ
ค่ะเขาเรียกกันรวมๆว่ากรุงเทพและปริมณฑลนะคะอาจารย
์แยกกันไม่ออกเลยครับว่าฝนจะบอกว่าฝนตกกรุงเทพหรือว่าฝนตกนนทบุรี
ค่ะตอนนี้ฝนคงตกทั่วฟ้าจริงๆ
ทั่วประเทศจริงๆครับฝนตกรถติดปัญหาก็มีมาเนอะอย่างที่เราเห็น
มันจะตามๆกันมา
ชัดเจนก็คือสุโขทัยท่วมไปเรียบร้อยแล้ว
ใช่ไปก่อนเพื่อนเลย
จังหวัดอื่นก็ไล่เรียงกันมาครับภาวนาเอาละกันว่า
ปีนี้จะเป็นยังไง
สุโขทัยลงมาพิษณุโลกนครสวรรค์อ่างทอง
อยุธยาชีรุ่มนะคะ
เป็นจังหวัดยอดฮิตเริ่มจากสุโขทัยก่อนเลยครับปีนี้แล้วที่เหลือเราก็รอดูแล้วกันครับว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกมาในช่วงนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรต่อ
ย
ัง
ไงบ้างแล้วก็หน่วยราชการเอกชนแล้วต่อให้เป็นภาคประชาชนก็ตามจะเตรียมตัวกับเรื่องนี้ยังไง
ใช่ผมเข้าใจทุกภาคส่วนก็ช่วยเหลือกันเนอะ
พยายามไม่มีใครอยากให้น้ำท่วม
ใช่ครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายสำหรับคนไทยเรามีเหตุการณ์จากปีที่ผ่านมา
เป็นประสบการณ์ที่พูดไม่ออก
แต่ละคนก็ภาวนาครับได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้เหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเกิดซ้ำขึ้นอีกเลย
ค่ะ
อย่างน้อยณปัจจุบันสุโขทัยก็ยังไม่เยอะนะจากข่าวสารนะผมก็ไม่ได้เห็นผมดูจาก
ก็ช่วยเหลือ
จากหนังสือพิมพ์เอา
ช่วยเหลือดูแลกันนะคะคนไทยด้วยกัน
ใช่ครับก็มีอะไรช่วยๆกันได้เราก็ช่วยๆกันครับ
ค่ะ
แล้วเอ๊ะที่เราพูดมาน้ำท่วมมันเกี่ยวอะไรกับกฎหมายที่เราจะพูด
ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่ามันมาเกี่ยวอะไรกันยังไง
ถูกต้องครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ากฎหมายที่จะพูดวันนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ใกล้ตัวเรามากเลยแหละครั้งที่แล้วเราพูดกฎหมายแพ่งไปมันก็ใกล้ตัวเรานะครับวันนี้เราจะมาลองพูดกฎหมายอาญาซึ่งเป็นกฎหมายที
่ใกล้ตัวในอีกแบบใกล้ตัวในอีกรูปแบบนึง
พอพูดถึงอาญาปุ๊บหลายๆท่านก็คงเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะคุ้นมากเลยก็พวกลักทรัพย์เป็นความผิดอาญาพวกฆ่าคนตายอย่างนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญานะครับ
เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไปเป็นประจำกันทุกวันท
ุ
กวันอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้กันแท้จริงแค่ไหน
ใช่ครับจริงๆกฎหมายอาญากับกฎหมายแพ่งเนี่ยเราต้องแยกกันคนละส่วนเลยเนาะกฎหมายอาญานะครับที่บอกว่ามันแยกกันคนละส่วนอย่างชัดเจนเนี่ยเนื่องจากโทษของมันครับโทษของกฎหมายอาญาก
ฎหมายอาญามีโทษเฉพาะของตัวเอง
ใช่5ประการครับ
ค่ะ
ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา18ของประมวลกฎหมายอาญาอย่างชัดเจนเลย
ค่ะไม่ต้องตกใจเมื่อเราพูดถึงมาตรานะคะเพียงแต่ว่าให้ทราบว่านี่คือโทษของทางอาญา
สำหรับนักศึกษาบางท่านหรือผู้ฟังบางท่านที่ไม่ได้เรียนวิชาศาสตร์นะคร
ับ ไม่ต้องตกใจ
ก็แค่ทราบเฉยๆว่าโทษทางอาญาเนี่ยอย่างแรกเลยคือการประหารชีวิต
เมืองไทยยังมีไหมคะอาจารย
์มีครับปัจจุบันเราก็ยังมีการประหารชีวิตอยู่แต่ว่าวิธีการเปลี่ยนไปครับแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเราเวลาจะประหารชีวิตก็ยิงเป้า
โอ้ยก่อนหน้านั้นไปอีกนึกถึงเพชฌฆาตเลยเนี่ยนี่นึกย้อนกลับไปไกลกว่าที่อาจารย์คิด
เป็นการใช้ดาบฟันที่คอ
เหมือนในละคร
การแขวนคอเหมือนที่เราเห็นในหนังต่างประเทศ
หนังต่างประเทศมีกิโยตินฝรั่งเศส
เหมือนกับตอนที่ซัดดัมถูกประหารชีวิตถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นการแขวนคอนะ
หรอคะล่าสุดไม่นานมานี้เองนะ
ใช่รู้สึกจะเป็นการแขวนคอครับ
ก็ยังโหดอยู่หลายประเทศเขาก
็แต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยยิงเป้านะครับคือผูกตรงผูกตาหันหลังให้แล้วก็จะมีผู้สังหารมึงเพชฌฆาตระดมยิงเข้าไปจนเสียชีวิตบางรายเนี่ยเขาบอกว่าคือยิงเข้าไปแล้วแต่ไม่เสียชีวิตยังไม่โดนจุด
ยิงทรมานนะเขาเอง
โอ้โหฟังแล้วโหดร้ายมากแต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนวิธีแล้วครับ
เดี๋ยวนี้รู้สึกจะเป็นฉีดยาฉ
ี
ดสารเคมีเข้าไป
ฉีดยาให้ตายก็ดูเป็นวิธีการที่นิ่มนวลหน่อยแต่ก็คงเป็น
ไม่รู้จะพูดว่ายังไงดี
คือไม่ต้องมีประสบการณ์เรื่องนี้ดีที่สุดแล้วครับ
จริงค่ะ
อย่าไปทำความผิดที่มีโทษทางอาญาเลยอย่าไปทำความผิดอะไรเลย
ดีกว่า
ใช่
ให้สังคมเราอยู่กันอย่างสบายสบายดีกว่า
ใช่ครับอย่างที่สองที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือโทษจำคุก
ค่ะ
มีแน่นอนนะครับโทษกักขังโทษปรับแล้วก็โทษลิบทรัพย์สิน
ค่ะก็คือมีห้าอย่าง
ใช่ห้าอย่างนี่
จะหนักหน่อยก็คืออย่างประหารชีวิตอาจจะจำคุกกักขังจะเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ
ใช่
ไหมคะจริงๆ
โทษจำคุกเนี่ยเป็นโทษที่ผมว่ามันหนักนะ
มันเหมือนถูกแยกออกไปอยู่
จากสังคมอีกโลกหนึ่งใช่
นะคะ
นะครับผมมีโอกาสได้ไปเข้าเรือนจำก็คุยกับนักศึกษาที่นั่นบางท่านเนี่ยต้องบอกว่าได้รับโทษมา10ปีหรือว่า15ปีคือท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะครับว่าเราต้องอยู่ในที่แห่งเดียว10ปีเนี่ย
ไม่ได้เจอญาติไม่ได้คือชีวิตมันเหมือนไม่ใช่ชีวิตแล้วเน
า
ะ
พอออกไปผมก็เลยบอกว่า สังคมมันเปลี่ยนครับถนนถนนหนทางทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดพอออกไปเจอโลกใหม่ซึ่งบางท่านอาจจะเกิดการหวาดกลัวการไม่ยอมรับของสังคมหลายๆอย่างทำให้บางคนเนี่ยเหมือนเสพติดคุกนะครับคือพอออกไป
คือกลายเป็นว่าอึดอัดกับสังคมทั่วไปที่
ผ่านมาเขามาอยู่สังคมข้างในแล้วเขาสบายใจมากกว่าเขามีเพื่อนที่เข้าใจเขามันก็เป็นปัญหาของรัฐบาลอย่างนึงซึ่ง
จริงๆต้องเรียกว่ามันต้องช่วยกันทุกภาคส่วนในการที่จะดูแลและให้โอกาส
ค
นที่ต้องท้ายที่สุดต้องไปอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตาม
ใช่คนเราทำผิดพลาดกันได้ครับแต่เมื่อเขาสำนึกผิดแล้วเราก็ต้องมีการให้โอกาสให้โอกาสถูกต้องอ่ะเรากลับเข้ามาแล้วกัน
เรายังอยู่ที่กฎหมายอยู่นะ
เรายังอยู่ที่กฎหมายอยู่ใช่ไหมโอเคกลับเข้ามาเรื่องน้ำท่วมครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นนะ
ค่ะ
การที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยมันก็ถ้าดูตามข่าวสารนะครับเราก็จะเห็นมีการใช้บิ๊กแบ็กมากั้นหรือการทำ
ช่องทางน้ำ
ทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ต้องการให้น้ำท่วมปัญหาก็คือถ้าเรากั้นทางนี้แล้วอีกหมู่บ้านนึงจะท่วมหรือเราถมที่บ้านของเราสูงแล้วอีกบ้านหลังหนึ่งจะท่วมขึ้นมา
ถนนจะท่วมหรือเปล่าเขา
คือทุกคนก็เข้าใจว่าพยายามป้องกันแหละ
ค่ะ
ไม่ให้เกิดภัยพิบัติขึ้นกับเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเกี่ยวกับคนในครอบครัวของตนแต่ว่าถ้ามันไปกระทบกระเทือนเพื่อนบ้าน
กระทบกระเทือน
คนอีกหมู่บ้านหนึ่งแน่นอนล่ะมันต้องเกิดความไม่พอใจกันแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดความไม่พอใจกันมีการทำร้ายกันพูดกันแล้วแบบตกลงกันไม่ได้ก็มีการลงไม้ลงมือกันบานปลายขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
ค่ะ
มีความผิดทางอาญาด้วย
ค่ะ
แต่ทางอาญาเนี่ยก่อนที่เราจะไปรู้นะครับว่ายังไงเรียกว่าทำร้ายร่างกายยังไงเรียกว่าเจตนาฆ่ายังไงเรียกว่าเจตนาทำร้ายยังไงเรียกว่าประมาทเราก็ต้องมาดูพื้นฐานก่อน
ค่ะ
ของกฎหมายอาญานะครับซึ่งขออนุญาตบอกมาตราไปเลยแล้วกันนะครับก็คือมาตรา59ถ้าท่านใดสนใจก็ลองเปิดประมวลดูได้นะครับ
ค่ะถ้าใครเรียนอยู่หรือถ้าหากว่าไม่ได้เรียนก็คือพูดง่ายว่ารับฟังกันคร่าวๆ
ใช่ครับ
ว่าคืออะไร
กฎหมายอาญาอย่างแรกเลยครับเราต้องรู้ว่าเจตนาก่อน
คำว่าเจตนาคืออะไรเราฟังเราอาจจะคุ้นกับภาษาไทยทั่วไปที่ใช้ว่าเจตนาคือตั้งใจ
แน่นอนล่ะครับเจตนาต้องตั้งใจแน่นอน
แต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเจตนาหมายถึงว่าตั้งใจแค่ไหนที่อยู่ในจุดของคำว่าเจตนา
ใช่ไม่ใช่ทุกกรณีที่เราจะบอกว่าเอ๊ะคนนี้เจตนาเนาะ
ใช่หรือว่าบางทีเราคิดว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันต้องไม่ใช่เจตนาสิแต่ในทางกฎหมายบอกว่ามันคือเจตนาก็อาจจะเป็นไปได
้ครับผม
นะคะอย่างในทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าเจตนาในทางกฎหมายอาญาเนี่ยมีอยู่2ประเภท
เจตนาทางกฎหมายมี2ประเภท
ค่ะก็คือแบ่งออกเป็นประสงค์ต่อผลและเล็งเห็นผลก็คือเจตนาประสงค์ต่อผลและเจตนาเล็งเห็นผล
ฟังดูก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับอาจารย
์ใกล้เคียงกันมากนะคะแล้วก็แต่คืออยากจะให้เข้าใจอยู่เบื้องต้นว่ามันคือการที่กฎหมายบอกว่ามันคือเจตนาทั้งคู่นะแต่เจตนาประสงค์ต่อผลนี่คือเจตนาในลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงเหมือนกับว่าเราจะฆ่าใครสมมติในกอจะฆ่าในขอก็คือมีเจตนาประสงค์ต่อผลต่อในขอถ้าได้ลงมือกระทำแล้วในขอก็คือสมมติว่ายกปืนขึ้นยิงในขอแล้วในขอตายก็กลายเป็นว่าความผิดสำเร็จความผิดนั้นก็กลายเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนาประสงค์ต่อผล
แล้วเจตนาเล็งเห็นผลเป็นยังไงครับ
ความแตกต่างของประสงค์ต่อผลกับเล็งเห็นผลกรณีของเจตนาเล็งเห็นผลก็คือเป็นกรณีที่ไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปที่เราอาจจะพอนึกภาพออกนะคะก็เช่นในกรณีของถ้าเราจะนึกภาพออกก็คือเหมือนนักเรียนตีกัน
ครับ
สมมุติว่าเห็นมีเพื่อนโรงเรียนฝ
่
ายตรงข้าม
ผมนึกภาพพออาจารย์พูดแล้วผมนึกภาพออกเลยข่าวที่ไม่มานานมานี้ซึ่งมีนักเรียนผมไม่แน่ใจว่าเป็นเด็กช่างกลหรือเด็กพาณิชย์ที่เขามีเรื่องมีราวกันบนรถเมล์แล้วก็มีนักเรียนท่านหนึ่งผมต้องเรียกว่านักเรียนหรือนักศึกษาดี
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจนะครับว่าน่าจะเป็นนักศึกษาเสียชีวิตน่าจะอยู่ชั้นปีหนึ่งของช่างกลนั่นแหละก็ได้ยินข่าวมาว่ามีการแบบขึ้นวิ่งตามขึ้นรถเมย์แล้วก็มีการใช้ปืนยิงใช้มีดฟัน
บนรถเมย์
ใช่ครับ
กรณีนี้จะไม่ใช่เล็งเห็นผลละ
กรณีนี้ไม่ใช่เล็งเห็นผลเพราะว่าชัดเจนมาก
ว่าขึ้นไปเพื่อตัวคนคนนี้แล้วมีการกระทำที่อยู่ใกล้เคียงใกล้ตัวกับตัวผู้ถูกกระทำมีความเฉพาะเจาะจงว่าเป็นคนคนนี้ที่อยู่บนรถเมย์เพราะถ้าจำไม่ผิดในกรณีนี้ตายคนเดียว
ใช่
ไหมคะ
เพื่อนรอด
เขาถึงไม่ทันเลย
ใช่แล้วเจตนาเล็งเห็นผลเป็นยังไงอ่ะ
คือถ้าเป็นเจตนาเล็งเห็นผลก็จะไม่ใช่ประเภทนี้แต่ก็คือถ้าลองพูดในภาพเดียวกันนะคะว่าเป็นกรณีของเด็กนักเรียนตีกันเนี่ยแหละรถเมย์วิ่งผ่านแล้วคู่อริหรือว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยวิ่งขึ้นรถเมย์ไป1คนแต่ในนั้นมีคนอยู่บนรถเมย์เยอะแยะเลยนะคะ
ค
แล้วฝ่ายที่อยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นไปบนรถเมย์ด้วยเนี่ยใช้ปืนยิงขึ้นไปบนรถเมย์โดยไม่ได้เล็งไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าใครให้ตายโดยเฉพาะเจาะจงยิงขึ้นไปเฉยๆเนี่ยแหละแต่ว่าโดยคนปกติเนี่ยสามารถที่จะเล็งเห็นได้ว่าอาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงสามารถทำให้คนตายได้เนี่ยยิงขึ้นไปบนที่ที่มีคนอยู
่ครับ
แล้วไปโดนคนตายขึ้นมาเนี่ยจะไม่ใช่การฆ่าประมาทเป็นเหตุให้ใครสักคนถึงแก่ความตาย
ไม่ใช่ประมาทแต่ว่า
จะไม่ใช่ประมาทแต่จะเป็
น
ฆ่าคนตายโดยเจตนาซึ่งเป็นเจตนาเล็งเห็นผล
ครับก็คือถ้าเราจะพูดง่ายๆเลยถ้าเกิดเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลเนี่ยลองนึกภาพว่านายกอไก่เอาปืนจ่อที่หัวนายขอไข่
แล้
วก
็
ย
ิ
งเข้าไปลั่นไก่ขอไข่เสียชีวิตนั่นคือเจตนาประสงค์ต่อผล
ใช
่แต่ถ้าเป็นเจตนาย่อมเล็งเห็นผลหรือเจตนาเล็งเห็นผลเนี่ย
ค
ือกอไก่เนี่ยเล็งปืนไปที่บนรถโดยสารโดยไม่ได้ประสงค์ที่จะให้กอไก่ขอไข่ขอควายหรืององูซึ่งอาศัยบนรถโดยสารคนนั้นเนี่ยใครตายแต่ยิงเข้าไปคาดว่ากระสุน
ทำให้คนตายได้
ทำให้คนตายได้อย่างเงี้ยเรียกว่าเล็งเห็นผล
คือพูดง่ายๆว่ารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ตัวทำสามารถที่จะทำให้คนตายได้แล้วก็ยังทำ
ครับ
กรณีนี้ก็คือกฎหมายบอกว่าเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนานะไม่ใช่กรณีของประมาทอ๋อ
ครับเพราะว่าประมาทเนี่ยต้องพูดว่าไม่มีเจตนา
ต้องไม่จะไม่ใช่มีเจตนาใช่จะไม่มีเจตนา
ครับผม
จะเป็นอีกประเภทหนึ่ง
ประมาทเป็นยังไงครับ
ถ้าประมาทจะเป็นในลักษณะของทางกฎหมายเขาบอกว่าคือกรณีของการคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นควรที่จะมีความระมัดระวังแต่ว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพออ
ืม ตามวิสัยและพฤติการ
ใช่ค่ะคือเป็นเรื่องของความระมัดระวังในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือวิสัยและพฤติการนี่แหละคือคำนี้ที่กฎหมายใช้
คร
ับ แต่อาจจะเข้าใจยากสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนกฎหมาย
กฎหมายก็บอกไว้ชัดเจนนะครับ
ค่ะ
คือถ้าลองอ่านดูก็จะบอกว่าการกระทำโดยประมาทเนี่ยได้แก่การกระทำความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการ
ใช่ก็คือคนหนึ่งคนดีๆเนี่ยที่อยู่ในสภาวะแบบนั้นอยู่ในเหตุการณ์นั้นควรที่จะมีความระมัดระวังเท่าไหร่แล้วก็เอามาวัดกับบุคคลที่เป็นผู้กระทำความผิดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมีความระมัดระวังเพียงได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอแล้วหรือยัง
อย่างเช่นผมขึ้นขับรถขึ้นทางด่วนแล้วก็ขับเหยียบอยู่180เผอิญเบรกไม่ทันชนรถคันข้างหน้าคนขับรถคันข้างหน้าเสียชีวิตอย่างนี้เรียกผมประมาทหรือเจตนาครับ
กรณีนี้ก็คือเป็นประมาทนะคะ
แปลว่าในภาวะวิสัยนั้นผมควรจะขับให้มันน้อยลง
ควรที่จะขับให้ไม่ใช่ความเร็ว180แน่เกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดไปเยอะแทบจะเรียกได้ว่า100ถ้าจำไม่ผิดบนทางด่วนรู้สึกเขาจะจำกัดไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมคะกรณีนี้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นกรณีของการที่ไม่ใช้ความระมัดระวังเพียงพอแล้วก็เป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตายก็จะเป็นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นั่นก็คือหลักการคร่าวๆ
ค่ะของเรื่องของเจตนาประมาทนะคะ
อะไรคือเจตนาอะไรคือไม่เจตนาอะไรคือประมาท
ใช่แล้วก็อีกส่วนนึงจริงๆเราน่าจะพูดถึงเรื่องการกระทำนิดนึง
ครับผม
ว่าจริงๆแล้วการกระทำในทางกฎหมายนี่ก็คือเป็นทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายและไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
การเคลื่อนไหวเนี่ยผมเข้าใจครับถ้าพูดถึงการกระทำคือถ้าพูดถึงการกระทำผมไปหยิบน้ำมาแก้วหนึ่งนั่นก็คือการกระทำแต่พอพูดถึงการไม่เคลื่อนไหวการกระทำแล้วผมไม่เข้าใจครับว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าการกระทำได้ยังไงไม่มีการเคลื่อนไหวนี่ผมอยู่เฉยๆ
ก็คือเหมือนอย่างเช่นกรณีที่ว่าสมมติว่ามีพี่เลี้ยงเด็ก
ครับผม
นะคะมีเป็นพี่เลี้ยงเด็กดูแลเด็กเป็นเหมือนคล้ายๆเนอร์สเซอรี่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูแลเด็ก 2-3 คนไม่ในความจริงก็ไม่ใช่ 2-3 คนตีซะว่า5คน
มีหน้าที่
อยู่แล้วที่จะต้องดูแลเด็ก
ครับ
แล้วถึงเวลามีเด็กคนนึงโตกว่าสมมุติว่าเด็กชายกออายุ2ขวบครึ่ง
ครับ
กับเด็กหญิงขออายุขวบครึ่ง
ครับ
นะคะเด็กชายกอเอาหมอนปิดหน้าเด็กหญิงขอเล่นกันเด็กเล่นกันนะคะ
ค
แต่ว่าโดยจากสถานการณ์เนี่ยเป็นไปได้ที่ว่าจะทำให้เด็กสิงขอบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเอาหมอนปิ
ดหน
้
าน
ะคะเพราะว่ามันทำให้หายใจไม่ออกถูกไหมคะอาจารย
์
กรณีอย่างเงี้ยแล้วพี่เลี้ยงเด็กเห็นแต่ไม่ได้ทำอะไรท้ายที่สุดเด็กสิงขอเสียชีวิตจริง
ๆ
คือไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ไปทำให้เด็กสิงขอเสียชีวิตนะแต่ว่าเป็นกรณีของการงดเว้น
การกระทำ
งดเว้นการกระทำเป็นเหตุให้เด็กหญิงขอ
ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นการกระทำด้วย
ถือว่าเป็นการกระทำด้วยเป็นการกระทำด้วยในทางกฎหมาย
ครับเอ๊ะแล้วถ้าเขาไม่มีหน้าที่ล่ะเช่นถ้าผมเห็นคนถูกรถชนตอนเขาเดินข้ามทางม้าลายรถเบรกไม่ทันชนเขาแล้วก็เห็นเขาบาดเจ็บอ
ยู่ในเหตุการณ์นั้น
ใช่แต่ผมตกใจผมไม่พาเขาส่งโรงพยาบาลผลปรากฏต่อมาว่าเขาเสียชีวิตโดยผมรู้สึกผิดแต่ว่าเอ๊ะอย่างนี้ผมจะมีโทษทางอาญาไหมเพราะว่าผมงดเว้นการกระทำ
ใช่ไหมคะกรณีนี้ก็คือเป็นกรณีที่กฎหมายเรียกว่าละเว้นจะมีสองคำนะคะที่พูดไปแล้วที่บอกว่ามีหน้าที่นี่คืองดเว้นนะคะกรณีนี้ถามว่ามีหน้าที่โดยตรงไหมไม่ได้มีเป็นกรณีของการละเว้นนะคะทำให้บุคคลถึงแก่ความตายกฎหมายมีบทบัญญัติอยู่มาตราหนึ่งที่บอกว่าการกรณีของการที่ว่าให้กระทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยอันตรายร้ายแรง
ครับผม
นะคะแต่กรณีนี้ก็คือเหมือนละเว้นการกระทำนั้นไปแล้วก็เกิดเหตุร้ายขึ้นก็เป็นความผิดที่จะต้องรับผิดทางอาญาเหมือนกันแต่เป็นความผิดในกรณีของการละเว้น
ครับก็เราอาจจะต้องอาจจะตามไม่ทันแล้วอาจารย์พูดอะไรคะงดเว้นละเว้นเยอะเราพักกันสักครู่ดีไหมครับ
ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม
่ค่
ะ
กำลังรับฟังรายการกฎหมายสบายๆ ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับ
ค่ะ
น้องมีเมื่อสักครู่เราก็กำลังพูดถึงการงดเว้นการกระทำกับการ
ละเว้นการกระทำ
ก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับสำหรับการงดเว้นซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการกระทำถ้าพูดภาษาง่ายๆกฎหมายก็ถือว่ามีการกระทำ
คือคำว่าการกระทำในทางกฎหมายเนี่ยอาจจะต่างจากที่เราเข้าใจกันในทางทั่วๆไปนิดนึงตรงที่ว่าคำว่าการกระทำหมายถึงทั้งการเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
ครับผม
นะคะแต่ต้องรู้สำนึกด้วยนะ
ใช่คนละเมออย่างนี้จะถือว่า
ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ถือว่าเป็นการกระทำทางกฎหมายเพราะว่าไม่รู้สำนึกในการกระทำของตัว
ครับข้อสำคัญประการนึงที่อยากให้รู้ไว้ก็คือว่าการงดเว้นการกระทำเนี่ยต้องมีหน้าที่ด้วย
จะต้องมีหน้าที่ด้วย
ถ้าไม่มีหน้าที่ก็ไม่ถือว่าเป็นการงดเว้นแต่จะเข้าละเว้นหรือไม่เนี่ยก็จะต้องไปพิจารณาอีกทีนึงนะครับพูดถึงความผิดทางอาญาแล้วเนี่ยมันมีกรณีที่ทำแล้วไม่เป็นความผิดไหมครับ
มีค่ะอาจารย์คือเขาบอกว่าความรับผิดทางอาญาเนี่ยการที่คนคนหนึ่งจะต้องรับผิดทางอาญาจะต้องมีกฎหมายกำหนดว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด
ครับ
และกำหนดบทลงโทษรวมถึงไม่มีเหตุยกเว้นความผิดไม่มีเหตุยกเว้นโทษด้วย
ครับพอพูดถึงเหตุยกเว้นความผิดขึ้นมาก็นึกถึงขึ้นมาเลยครับว่าเอ๊ะเหตุยกเว้นความผิดหมายความว่าอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับอาจารย์เหตุยกเว้นความผิดก็คือทำอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ถือว่าเป็นความผิด
จะกลายเป็นว่าไม่ถือว่าเป็นความผิด
พอไม่ถือว่าเป็นความผิดปุ๊บก็ไม่ต้องรับโทษเลย
ค
่
ะ
นะครับซึ่งเหตุยกเว้นความผิดเนี่ยบอกได้เลยครับว่าถ้าเกิดคุณมีสิทธิ์ที่จะทำได้แม้ว่ากฎหมายจะบัญญัติว่าเป็นความผิดตามอาญาก็ตามคุณก็ไม่ต้องรับโทษเพราะกฎหมายไม่ถือว่ามีความผิด
คือไม่มีทั้งความผิดและไม่มีทั้งโทษ
แล้วอะไรล่ะที่คือเหตุยกเว้นความผิดใช่ครับถ้าเราจะแบ่งประเภทนะครับใหญ่ๆก็คือแบ่งได้3ประเภท
ค่ะยังไงบ้างคะอาจารย
์อันแรกเนี่ยก็คือกฎหมายหรือจารีตประเพณีเนี่ยให้อำนาจที่จะกระทำได
้เช่นอะไรบ้างคะ
ตัวอย่างเช่นถ้าปกตินะครับอาจารย์จิตสุภางเดินอยู่ที่สยามผมเดินเข้าไปจับตัวอาจารย์จิตสุภางฉุดกระชากลากถูไปที่บ้านผมผิดไหมครับ
น่าจะผิดนะ
ผิดเนอะ
น่าจะผิด
แต่ถ้าตำรวจเนี่ยไปจับคนร้ายแล้วลากคนร้ายไปที่สน.ผิดไหม
อันนี้ก็น่าจะเป็นข้อยกเว้นหรือเปล่าเพราะว่าเป็นทำในหน้าที่
ใช่
ใช่ไหมคะจับคนร้าย
ใช่ครับคือกฎหมายให้อำนาจตำรวจที่จะกระทำได้
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุยกเว้นความผิดถือว่าไม่ผิดเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดผมเนี่ยครอบครองยาเสพติดเขาฟองเฮโรอีนยาไอซ์กัญชาไว้ที่บ้านเนี่ยแน่นอนครับว่ามีความผิดแน่นอน
ค
่
ะ
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทำงานตามหน้าที่เช่นผมเป็นคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าผมสามารถครอบครองได้นะแต่ครอบครองเพื่อทดลองในทางวิชาการ
นึกถึงยาซูโดอีเฟดีนข่าวช่วงก่อนนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีเภสัชกรคนไหนสั่งมาแล้วสต็อกยังไม่ได้เอาไปเข้าที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยจะเจอความผิดอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะคะ
ครับผมหรือว่าอันที่กฎหมายบอกว่าผมสามารถฆ่าคนได้โดยไม่ผิดเป็นเหตุยกเว้นความผิดด้วยมีด้วยเหรอคะอาจารย์คำถามว่าจะม
ี
ด้วยเหรอคะที่ฆ่าคนโดยไม่ผิดมีครับกฎหมายยกเว้นให้ชัดเจนก็คือเจ้าหน้าที่ประหารเพชฌฆาตนี่แหละที่เรารู้คนปกติเนี่ยถ้าเราฆ่าใครปัจจุบันเนี่ยการโทษประหารอย่างที่บอกไปก็คือการฉีดยาให้เสียชีวิต
ค่ะ
ถ้าคนปกติไปทำเนี่ยผิดแน่นอนครับคุณฆ่าคนตายโดยเจตนาแน่นอน
นี่ยังย้อนกลับไปนึกถึงภาพฟันหัวอยู่เลยเนี่ย
นี่แหละครับเป็นเหตุยกเว้นความผิดที่กฎหมายบอกว่าการทำอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าผิดนะ
ค่ะ
อันที่สองที่ผมจะพูดถึงก็คือจารีตประเพณีเนี่ยให้อำนาจที่จะกระทำได
้
อย่างที่เราเห็นก็เกิดชัดเจนมากๆเลยนะครับก็คือการที่พ่อแม่เนี่ยจะตีบุตรของตัวเอง
เหมือนรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเน
า
ะ
ใช่รัก พูดถึงสำนวนนี้ ผมเพิ่งอ่านเฟซบุ๊ก
มีเดี๋ยวนี้มีสำนวนใหม่สำนวนยุคใหม่
ใช่แต่รู้สึกว่าทางรัฐบาลหรือทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาจะไม่เอาด้วยเนอะสำนวนเขาจะเป็นยังไงนะครับรัก
วัวให้ผูกรักลูกให้กอด
จ
ะออกแนวซอฟลงไม่ต้องตีละ
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก
็คือไม่เข้าใจนี่คือไม่เข้าใจว่ามันจะไปยังไง
จะเปลี่ยนทำไมอะไรจะดีขึ้น
ก็อาจจะเป็นมุมมองใหม่ๆนะคะ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น
ก็หวังว่าอย่างน้อยๆก็อาจจะนุ่มนวลขึ้นนะคะในความคิดของคนทั่วไป
ครับผมโอเคกลับมาสู่เรื่องเดิมแล้วกันโอเคจารีตประเพณีให้อำนาจที่จะกระทำได
้ค่ะ
ก็เช่นพ่อแม่ตีลูกชัดๆนะครับหรือว่าการเล่นกีฬาปกติเนี่ยถ้าเราไปชกใครสักคนหนึ่งเนี่ยผิดแน่นอนทำลายร่างกายชัดเจนแต่ถ้าเกิดเราดูกีฬา
บัวขาว
โอ้โหสุดยอดครับคนนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมาก
ค่ะ
เป็นนักชกมวยที่เก่งมากนะในความรู้สึกผมแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วย
ค่ะ
ขาเขาต้องบอกว่าแข้งหรือขาดีหนักมากจริงๆ
ไม่รู้ไม่อยากลองเลยค่ะ
เห็นหลายคนโดนเข้าไปถึงขั้นหลับคาสนามกันไปนะครับ
ค่ะ
หรือว่าฟุตบอลเนี่ยถ้าเกิดเตะๆกันอยู่ไปเสียบคู่ต่อสู้ขาหักอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะโดนใบแดงในสนามนะแต่ว่าไม่ผิดข้อหาทำลายร่างกาย
แล้วก็นึกถึงวอลเลย์บอลนะคะของไทยเพิ่งชนะไปเอเชียนคั
พอัปเดตมากครับถ้า
เกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้พูดถึงกีฬา
ไม่เกี่ยวแน่ๆแต่ว่าถ้าเกิดใครดูผมรู้สึกชื่นชมทีมวอลเลย์หญิงทีมนี้มากนะ
แล้วถ้าหากว่ามีการตีลูกบอลอัดไปโดนกันแล้วได้รับบาดเจ็บเป็นความผิดไหมคะ
ไม่ครับเพราะว่า
จารีตประเภทนี
้ใช่ให
้อำนาจไว้นะ
ใช่ครับพูดถึงสุดยอดนะผมว่าทีมวอลเลย์บอลโดยเฉพาะแมตช์แข่งกับจีนที่แมตช์ชิงเนี่ยโอ้โหสุดยอดคะแนนนี้พาให้คนหัวใจวายตายได้ง่ายๆผมว่า
อันตราย
มากๆครับอ่ะ
ค่ะ
ต่อนะครับเหตุยกเว้นความผิดเนี่ยประการที่2ก็มีอีกก็คือการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตัวเอง
ค่ะ
อันนี้เนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนเลยนะครับตามมาตรา68ผมขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ฟังรับฟังเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าผู้ใดเนี่ยจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและนะครับใช้คำว่าและเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิด
คือไม่ถือว่ามีความผิดเลยถ้าทำตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ใช่ครับ
ให้ระวังคำว่าและกับคำว่าหรือให้ดีนะคะเวลาพูดถึงกับกฎหมายนะคะ
มันต่างกันยังไงครับและกับหรือ
และคือจะต้องทั้งสองอย่างถ้าเป็นหรือคืออย่างใดอย่างหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะ
หนึ่งและสองแปลว่าต้องเอาทั้งหนึ่งทั้งสอง
ทั้งหนึ่งทั้งสองต้องมี
แต่ว่าถ้าหรือหนึ่งหรือสอง
ก็คือหนึ่งอย่างเดียว
หรือ
สองอย่างเดียวก็ได้
ค
ุ
ณหยิบสองก็ได้
ใช่
หยิบทั้งสองอย่างได้ไหม
หยิบทั้งสองอย่างก็ยังได้อยู
่ก็ยังได้อยู่เพราะฉะนั้นหรือเนี่ยกว้างกว่าก
ว้างกว่า
และจำกัดว่าหนึ่ง
ต้องทั้งสองอย่าง
และสองเลยต้องพูดถึงหยิบทั้งสองอย่างเลย
ค่ะ
อ่ะถ้าพูดถึงการป้องกันนะครับเราจากที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้นะครับตามมาตรา68เนี่ยมันก็แยกองค์ประกอบตามกฎหมายอาญาได้ง่ายๆอยู่5ประการเลยนะครับ
ค่ะ
อันแรกก็คือเป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือของผู้อื่น
ก็คือจะเป็นสิทธิของตัวเองก็ได้หรือว่าสิทธิของผู้อื่นก็ได้เหมือนกัน
ถูกต้องครับอย่างที่สองนะครับก็คือเป็นการป้องกันให้พ้นพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
อ๋อคือจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้เราด้วยว่าไอ้การประทุษร้ายที่ว่าเนี่ยกฎหมายไม่ให้ทำนะ
ใช่
ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับอันที่สามก็เป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงถ้ามันไม่ใกล้จะถึงเนี่ยมันจะเกิดอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณป้องกันไม่ได้นะ
ก็เป็นความผิด
ถูกต้อง
ก็จะเป็นความผิดนะ
มันต้องเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับ
ค่ะ
อันที่4เนี่ยเป็นกรณีที่จำต้องกระทำ
ไม่มีทางเลือก
ใช่ไม่มีทางเลือกมันต้องป้องกันละ
ค่ะ
จำต้องทำละอันที่5คือต้องเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุไม่ใช่เกินสมควรนะเรามาดูอันแรกก่อนครับว่าเป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือของผู้อื่นเนี่ยคำว่าสิทธิคืออะไร
สิทธิคืออะไรคะ
สิทธิเนี่ยถ้าจะแบ่งจริงๆนะครับมันแบ่งได้สองประเภทใหญ่ๆคือสิทธิเกี่ยวกับสภาพบุคคล
ที่เกี่ยวกับเฉพาะตัวตนของบุคคลจริง
ๆใช่เช่นสิทธิเกี่ยวกับร่างกายสิทธิเกี่ยวกับเกียรติยศและชื่อเสียง สิทธิ์ในการประกอบอาชีพซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว
ค
ุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้ขอให้มันถูกกฎหมายนะ ห้ามขายเฮโรอีนห้ามขายฟินนะ คุณจะไปขายก๋วยเตี๋ยวคุณจะไปเป็นอาจารย์คุณจะไปเป็นทนายความได้หมดกฎหมายไม่จำกัดว่าคุณเกิดวันศุกร์คุณจะต้องเป็นหมอไม่ใช่
แล้วทำมันก็มาจะมากไปนิดนึง
ใช่ครับนั่นก็คือสิทธิเกี่ยวกับสภาพบุคคล
ค่ะ
นะครับ
อีกส่วนหนึ่งนะคะอ
ีกส่วนหนึ่งก็คือสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งอันนี้แบ่งเป็นบุคคลสิทธิกับสิทธิเหนือทรัพย์สินหรือเราเรียกว่าทรัพยสิทธิ
มีสองคำถ้าใคร
แต่อันนี้ฟังแล้วอาจจะคนเรียนกฎหมายอาจจะนึกภาพออก
ค่ะ
แต่ก็ขอให้รู้แล้วกันว่าทรัพย์สิน
สิทธิเกี่ยวกับ
ทร
ั
พย์สินก็สิทธิเกี่ยวกับบ้านรถเงินทอง
สิทธิอาศัยสิทธิเก็บกินอะไรก็ว่ากันไป
ใช่ครับนั่นก็คือทำอะไรก็ได้เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิอย่างสิทธิอย่างก็บอกไปแล้วว่าแบ่งมาเป็นสองอย่างคือเกี่ยวสิทธิที่เกี่ยวกับสภาพบุคคลกับสิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเพราะฉะนั้นคุณจะป้องกันตัวบุคคลก็ได้หรือคุณจะป้องกันทรัพย์สินของคุณก็ได้นะครับแล้วทรัพย์สินหรือว่าสภาพบุคคลเนี่ยจะเป็นตัวเองหรือเป็นบุคคลอื่น
ก็ได้เป็นสิทธิใต้ทั้งของตัวเองและบุคคลอื่นนะคะ
แล้วอย่างที่สองก็คือให้พ้นพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
ค่ะอ
ย่างแรกเลยเราก็ต้องมาดูว่ามีพยันตรายหรือเปล่า
ต้องเป็นอันตรายด้วย
ต้องมีพยันตรายก่อนก
ับ
ที่สองที่เราต้องรู้ว่าแล้วพยันตรายนั้นเนี่ยมันเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายหรือเปล่าย
ังไงคะ
เช่นกอไก่ครับสมมติว่ากอไก่หลับอยู่แล้วก็เกิดอาการละเมอ
ค่ะ
ละเมออีท่าไหนไม่รู้หยิบปืนมาครับหันไปทางของขอไข่ขอไข่ไม่รู้อินโนอินเน่เลยใจก็รู้นะครับว่าเอ๊ะคนนี้ละเมอแต่จะยิงแล้วอ่ะจะเหนี่ยวไกลแล้วล่ะ
เป็นความเสี่ยง
ขอไข่ก็จำต้องยิงกอไก่เพราะว่ากอไก่เนี่ยจะยิงตนอยู่แล้ว
ค่ะ
ถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยอ้างป้องกันได้ไห
ม
เราก็ต้องมาดูว่ามันมีพยันตรายเกิดขึ้นไห
ม
ชัดเจนครับว่าแน่นอนล่ะหันปืนมา
จะยิงขนาดนี้
จะเหนียวผิดแน่ๆแต่ถามว่าพยันตรายนั้นเนี่ยเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายไห
ม
อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปตอนแรกนะครับว่าการกระทำความผิดทางอาญามันต้องมีการกระทำ
ต้องมีรู้สำนึก
ต้องมีรู้สำนึกส่วนหนึ่งละ
เคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึก
ใช่
นะคะ
แต่กรณีนี้มันไม่รู้สำนึก
ใช่เพราะเป็นการละเมอ
ใช่ก็ไม่ถือว่าเป็นการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
ประ
เด็นก็คือว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ใช่แล้วเรายิงไปล่ะ
อ๋อจะเป็นการป้องกันที่ทำให้เป็นเหตุยกเว้นความผิดได้ไหมคะอาจารย
์คำตอบก็คือว่าเป็นป้องกันไม่ได้ครับ
อ๋อแล้วทีนี้ก็เป็นความผิดสิ
แต่ว่ากฎหมายเรียกกรณีนี้ว่าความจำเป็นที่ต้องกระทำมันก็จะเป็นเหตุยกเว้นโทษครับ
อ๋อเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ให้ฟัง
แต่ว่าไม่ต้องรับโทษ
ค่ะ
แต่ว่าไม่เข้าป้องกันนะ
ถ้าป้องกันนี่คือไม่เป็นความผิดเลยไม่ต้องรับโทษเพราะมันไม่เป็นความผิดตั้งแต่ต้นถูกไหมคะแต
่
ถ้าหากว่าเป็นกรณีนี้ก็คือเป็นกรณีที่บอกว่าเป็นความจำเป็นกระทำด้วยความจำเป็น
ใช่ครับ
ก็คือเป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
ใช่อย่างในกรณีถ้าเกิดตำรวจจับกุมผู้ร้ายผู้ร้ายก็หันไปสู้หันไปต่อยตำรวจหันไปชกตำรวจถามว่าผู้ร้ายอ้างการป้องกันได้ไหมป้องกันตัวไม่ให้โดนจับ
มันไม่น่าจะใช่
ใช่คำตอบคือพยันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนล่ะเพราะว่าตำรวจต้องการที่จะจับมันเป็นพยันตรายสำหรับผู้ร้ายแต่พยันตรายนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการประทุษร้ายอลเมอร์ต่อกฎหมาย
เพราะมีอำนาจทางกฎหมายที่จะทำ
ถูกต้องเพราะว่าตำรวจมีอำนาจเพราะว่ากฎหมายให้อำนาจไว้แล้ว
ค่ะในการจับผู้ร้าย
ใช่เพราะนั้นคุณก็ไม่สามารถอ้างป้องกันได้แน่นอนนะครับ
ค่ะ
หรือในกรณีอีกกรณีหนึ่งการพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายเนี่ยข้อสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือจะต้องเป็นการกระทำของคนเท่านั้นถ้าเกิดจากสัตว์หรือว่าเกิดจากสิ่งของเนี่ยมันไม่อาจจะอ้างเกณฑ์การประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายได
้
ตัวอย่างเช่นยังไงดีถูกช้างป่าวิ่งไล่มาปกติช้างป่าอาจจะเป็นสัตว์สงวนผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดเรายิงช้างป่าเราก็อาจจะมีความผิดตามพรบเล็กๆน้อยๆแต่ในกรณีที่ช้างป่าวิ่งไล่เรามาเนี่ยแล้วเราไม่มีทางหนีละจำเป็นที่จะต้องยิงละ เราก็ต้องไม่งั้นเราโดนช้างเหยียบหรือว่าทำลาย
เ
นี่ย
ได้ไหม
ใช่คำตอบก็คือว่ามันก็อ้างป้องกันไม่ได้อีก
แล้วทีนี้เราจะไปบอกว่าเป็นจำเป็นได้ไหมคะ
เราอ้างจำเป็นได้ครับแต่ว่าเราอ้างป้องกันไม่ได
้โอเคเข้าใจ
เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ก็คือว่าพยันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คุณจะอ้างป้องกันได้เนี่ยมันจะต้องเป็นการกระทำของคนเท่านั้น
ค่ะ
จะเป็นของสัตว์ไม่ได้หรือว่าเป็นสิ่งของไม่ได้แล้วในกรณีวัยรุ่นชกต่อยกันละกันนะครับถามว่าอีกฝ่ายหนึ่งชกมาผมต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ชกกลับคืนไปเนี่ยอ้างป้องกันได้ไหม
อันนี้ไม่น่าจะใช่ป้องกันน่าจะเป็นสมัครใจวิวาทหรือเปล่าคะ
สมัครใจวิวาทก็อ้างไม่ได้นะครับการสมัครใจทะเลาะวิวาทเนี่ยชัดเจนว่าอ้างไม่ได้เลย
ค่ะ
นะครับหรือว่าตัวอย่างเช่นกอไก่เนี่ยเห็นขอไข่ซึ่งเป็นผู้หญิงสาวสวยเห็นยาย่าแล้วกันชัดไปไหม
ต้องถามว่าคุณยาย่าเขายินดีที่จะมาเป็นนามสมมุติให้เราหรือเปล่าง
ั้นเอาเป็นขอไข่แล้วกันครับกลัวข้อหาหมิ่นประมาทจังเลยก็ไก่เนี่ยจะเข้าไปปล้ำขอไข่จะเข้าไปกระทำชำเราทำอนาจารขณะที่กำลังจะกระทำอนาจารหรือกำลังจะข่มขืนเนี่ยขอควายสามีของขอไข่เนี่ยเข้ามาเห็นพอดีจึงวิ่งตรงเข้ามาเนี่ยที่จะเอามีดเนี่ยฟันกอไก่กอไก่ก็เลยรีบเอามีดอ่ะฟันก่อนเพื่อป้องกันตัวเองถามว่ากอไก่อ้างป้องกันได้ไหมพยันตรายเกิดขึ้นไหมมี
ค่ะ
อันละเมิดต่อกฎหมายไหมละเมิดแต่ข้อสำคัญก็คือผู้ก่อเหตุอ้างป้องกันไม่ได้
เพราะไม่สุจริตตั้งแต่ต้นหรือเปล่า
ถูกต้องกฎหมาย
เองตั้งใจจะกระทำความผิด
ใช่ครับกฎหมายไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุอ้างป้องกันได้เลยนะครับ
ค่ะ
การทะเลาะมีปากมีเสียงกันถ้าเกิดทะเลาะมีปากมีเสียงกันนะครับแล้วจะอ้างป้องกันได้หรือเปล่าคำตอบก็คือต้องดูว่าตอนนั้นเนี่ยขาดตอนหรือยังถ้าทะเลาะกันไปนานแล้วกลับบ้านไปอีก3วันค่อยมา
เอามีดแทง
อ้างไม่ได้ชัดเจนมาก
ค่ะ
ผมว่าผมพูดเยอะไปละเกรงว่าเวลาจะหมดแล้วนะครับ
ค่ะ
ยังไงก็ไว้ครั้งหน้าเนี่ยเราจะกลับมาพูดเรื่อง
กันใหม่ว่า
การป้องกันเนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับทำยังไงถึงจะไม่มีความผิดทำยังไงถึงจะเป็นเหตุยกเว้นโทษให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยรับทราบกันละกันนะครับ
ค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้คร่าวๆเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาน
ะครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวก็เจอกันครั้งหน้าละกันนะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ครับสวัสดี
ค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์มาฝากในวันนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายส่งมาขอคำแนะนำกับวิทยากรของเราได้ที่รายการกฎหมายสบายๆ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกฎหมายสบายๆได้ใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใจสำราญลูกมสทุกคนเริ่มร่าเบิกบานมาร่วมประสาน